Príjemný dobrý deň, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Zapli ste si podcast Ako Tomáš v parlamente. Moje meno je Viktória Holejová a je tu so mnou poslanec Národnej rady Tomáš Šudík. Ahoj.
Ahojte, pozdravujem všetkých našich poslucháčov.
V prvom rade ťa chcem privítať na Slovensku po tvojej zahraničnej ceste, ktorú si absolvoval v Anglicku. Tak ozrej mi svojim sledovateľom a svojim fanúšikom, čo si tam vlastne robil.
Tak už je to pár týždňov, čo som sa vrátil z Británie, z krásneho druhého najväčšieho mesta Birminghamu. Boli sme tam na výročnej konferencii OSCEPA, to som vlastne členom za Slovensko, a je to vlastne organizácia, ktorá združuje krajiny naprieč Ruskej federácii, Európskej únii, Ameriky a tak ďalej. A vlastne tieto krajiny majú určité úlohy. Napríklad na jedno z tých úloh je, že chodia kontrolovať priebieh volieb do krajín, ktorých možno nie je až taká tá jasná demokracia a nefunguje to, čo ako má. A to sú vlastne takí, možno ste aj občas zaslyšali, takí tzv. Pozorovatelia.
Aký bol váš program a čo ste tam vlastne robili, o čom ste rokovali?
A vlastne okrem týchto úloh, ktoré táto organizácia plní, organizuje takúto zimnú, letnú a jesennú konferenciu. Dnes sa zase stretneme všetci z týchto krajín a prebiehajú tam každý rok voľby novej predsedničky, podpredsedov, a samozrejme táto organizácia má aj svoje podvýbory. Jeden je zameraný na životné prostredie, ekonomické záležitosti, druhý je na sociálne veci, rodovú rovnosť, podporu menšín, tretí je na bezpečnosť a spravodlivosť zameraný, a vlastne boli nejaké také panelové diskusie, každá svoja zasadala a ja som za Slovensko zastupoval v oblasti ekonomických tém a environmentálnych záležitostí a môj kolega pán Osusky sa zastupoval v právnych záležitostiach, menšinových témach a tak ďalej. Vlastne prebiehali celých tých 5-6 dní rokovania, diskutovali sme a schvaľovali sme rôzne uznesenia, ale samozrejme tento rok sme neboli plní, pretože tam chýbali zastupcovia Ruskej federácie a Bieloruska, tak si myslím, že aj tie témy boli o niečo pokojnejšie a celkom konštruktívne.
Čo nové si sa dozvedel a čo nové ste schválili?
Schválili sme rôzne rezolúcie, napríklad aj medzi nie bolo aj to, že z Ruskej federácie a z Bieloruska budú mať zákaz sa zúčastňovať na stretnutiach tejto skupiny a dokonca nebudú ani chodiť kontrolovať priebeh volieb, pretože ak si vážime princípy demokracie a hodnoty, tak dobre vieme, že Rusko tie princípy demokracie a hodnoty porušuje, tak by nemalo určite žiadnych zástupcov v takejto významnej organizácii. A pripravili sme ešte viacero rezolúcií. Samozrejme sme odčlenili aj Bielorusko z dôvodu, že Bielorusko dlhodobo pomáha Ruskej federácii a voči ich agresii, ktoré konajú na Ukrajine. Ale okrem toho prebehli voľby, zvolili sme staronovú predsedničku, ktorá dala jasnú cieľ, jasné vízie. Zvolili sme nových podpredsedov, predsedov výborov, aj hlavne na mojom ekonomickom a životných prostrediach. A prebrali rezolúcie do budúcnosti, napríklad to, že by mali byť krajiny pripravené sa brániť, spoločne si pomáhať, rozvíjať demokraciu vo svete a všetci prudko, tvrdo odsudzovať ruskú agresiu a nevychádzať im v ústrety.
Funguje táto inštitúcia skôr ako prostriedok na nejaké odporúčanie pre krajiny, že ako sa majú správať alebo aké zákony majú prijať do svojej legislatívy?
Určite áno, je to odporúčacia, pretože každá krajina má svoju legislatívu, má svojich poslancov, ktorí dané krajiny rozhodujú, ale táto organizácia dáva iba nejaké odporúčania pre dané krajiny a pre členov a už na nich, či ich akceptovať budú, alebo ich akceptovať nebudú.
Aké konkrétne odporúčania by podľa tvojho názoru mohlo inšpirovať aj Slovensko, čo sa týka životného prostredia?
To sú rôzne témy, keď aj zastavím, pretože ja nebudem prehnaný, ale vystúpili tam napríklad kolegovia z Ameriky, ktorí tvrdo odsúdili a vlastne vyzvali Európsku úniu voči tomu, aby celá Európska únia prestala brať všetky a akékoľvek energie z Ruskej federácie alebo nerastné suroviny. A ja som vystúpil aj k mojim americkým kolegom, kde som im povedal, že pekne máte myšlienky a samozrejme všetci si demokratických krajinách s tým súhlasíme, aby sme nemali podporovať žiadnu agresiu, ale vy ste krajina, ktorá o sebe hovorí, že podporuje krajiny, ktoré sú chudobné, bojujú a tak ďalej, a Európa má veľký problém, pretože Európa nemá také veľké ťažiska nerastných surovín, akých máte dostupnosť vy, alebo aký má dostupnosť Ruská federácia. Áno, my sa ajme 100% odčleniť, ale vy nám zabezpečte za rovnakú cenu dostupné energie, ako v súčasnosti bereme z Ruskej federácie. Pretože aj napriek tomu vzniká potom veľká nedôvera ľudí, aj nenávisť, keď to obmedzuje ľudí ako takých, keď si nemajú tí ľudia za čo zaplatiť energie. Keby sme sa v súčasnosti 100% vypli z energie z Ruskej federácie v súčasnosti, tak by to ešte teraz naskočil možno 200-300% nárast cien. A z čoho by si to tí ľudia zaplatili v chudobnejších krajinách, ako je Slovensko, Bulharsko?
Aké riešenia, respektíve odporúčania ponúkali členovia niektorých štátov?
Vedol som samozrejme aj viacero individuálnych rozhovorov s kolegami z Británie, Talianska a tak ďalej, lebo sme priamo face to face rozprávali o témach, ako ich krajina pomáha. Napríklad Briti mi otvorene povedali, že tam ľudia riešia veľké problémy, ktoré sú z menších dedín častí, že si zaplatia energie, alebo si v tomto čase kúpia potraviny, pretože tam niečo ako regulácie máme na Slovensku, tam vôbec nemajú, a fakt už aj tam prišlo to ťažké obdobie a vláda hľadá možnosti. Sami Briti vedia, že to, čo nás čaká, nechcem strašiť, ale ďalší rok nás čaká ešte oveľa vyššia energetická kríza. My na Slovensku sme na to ako tak relatívne pripravení, ale problém majú tí Briti. Preto to je dôvod, prečo Boris Johnson odstúpil. My sme už o tom rozprávali v Británii, že odstúpi, pretože on chápe, aké ťažké obdobie prichádza, a on rozumie, že chce politicky úspieť, potrebuje ísť do opozície, pretože kto bude vládnuť ďalší rok, budú mu preferencie o to viac spadať. Ďalší príklad si môžeme pozrieť, napríklad Taliansko, v ktorom sa premiér snaží už druhýkrát odstúpiť, podal demisiu, no ale parlament nepovalil vládu, pretože tá opozícia, nikto nechce ísť k moci, lebo všetci sa boja toho, čo príde. Tak iba taká obrovská vypočítavosť, a samozrejme vedia, že nemá ani toľko peňazí v štátnom rozpočte, aby zabezpečili všetky služby a chody štátu a zabezpečovali ešte energie pre všetkých obyvateľov. A áno, musíme pomôcť tým najzraniteľnejším skupinám, ktoré si energie zabezpečiť nebudú vedieť, či formou rôznych dotácií a tak ďalej, ale musíme sa asi pripraviť na iný spôsob života, akým sme žili doteraz.
Hovoriac o kríze, tak tú krízu žijeme nielen v téme energií, ale aj v téme politickej u nás na Slovensku. Ako to vlastne zo svojho pohľadu vidíš, ako sa vyvíja terajšia vládna kríza a aké vidíš riešenia?
Mám byť úprimný?
Bola by som rada, ak by si bol.
Ja si aj myslím, že všetci teraz, teda ako som povedal, zahraničí, tak aj na Slovensku, všetci cítime, že nás čaká na ďalší rok, a znova poviem, nechcem strašiť obyvateľov, lebo viem, že im tým, ktorí sú najviac ohrození chudobou, budeme musieť pomôcť. Ale myslím, že aj náš koaličný kolega zo strany SAS si povedal, že večer nás čaká a vieš, aké je to ťažké byť vo vláde, a vie, že vo vláde momentálne padajú preferencie, preto sme schytali všetky krízy. A preto konštruktívne odíde do opozície, teda je to aj jeho úlohu, lebo sám vie, že Igor Matovič neodstúpi, a v opozícii bude hovoriť, pomôžte týmto, pomôžte týmto, pomôžte týmto, hoci sám bude vedieť, že pomôcť sa všetkým nedá. A je to taký, bohužiaľ o tom je aj na Slovensku politika, a ja mu to neberiem, veď si chce nachytať politické body, politické percentá, radšej nech ich má Sulík, ako by ich mal mať Robert Fico či Peter Pellegrini, alebo nebodaj ešte rôzne fašistické hnutia, ale vadí mi samozrejme šťastí tá vypočítavosť. Pán Sulík povedal, že predčasné voľby nepodporí ani pád vlády, tak si myslím, že táto vláda bude v menšinovej vláde a my traja v obohodzovkách hrdí bojovníci dovládneme do úspešného konca, hoci možno aj napriek tomu, že naše preferencie sa ešte ďalší rok znížia počas krízy, ktorú som už asi dneska viackrát zopakoval, ale je dôležité ju spomínať, pretože vieme všetci, čo príde, a možno ľudia by sa už mohli aj na ňu relatívne aspoň v úzovkách psychicky chystať a hľadať nejaké spôsoby, ako by mohli v domácnosti ušetriť na energiách, prípadne menej týchto energií spotrebovať. A máme tu ešte okrem iného, máme trápne a smiešné referendum Roberta Fica, ktorého hlavnou úlohou je len mobilizovať svojich voličov pred komunálnymi voľbami a voľbami do vyšších územných celkov. Všetci vieme, že to referendum je protiústavné a nie je možné. Veď Robert Fico sám nechce vládnuť, nechce vládnuť ani Peter Pellegrini, lebo všetci vedia, čo ich čaká. Je to iba populistický dris a o tom je viac ľúto, že niektorí ľudia sa na to chytajú a si myslia, že Robert Fico to myslí úprimne. Nie. Robert Fico, Peter Pellegrini, Marian Kotleba alebo Milan Mazurek to nemyslia úprimne, ide o ich politický kampaň a marketing a oni sami nechcú vládnuť.
Okrem toho, že sa dozvedáme rôzne odporúčania o tom, ako môžeme šetriť v domácnosti, trebárs, že si môžeme znižiť teplotu kúrenia aspoň o tie 2 stupne, ako teda plánuje pomáhať štát?
Myslím, že hlavnou úlohou štátu v tomto čase, keď vieme, že nemôžeme pomôcť všetkým, by malo hlavne pomôcť tým sociálne najzraniteľnejším, pri ktorých by mohlo mať zdražovanie cen energií existenčné nejaké, by malo ohroziť existenciu a životné podmienky, tak jedinú základnú vec, ktorú sme medzi prvými spravili, boli zastropovanie cien elektriny. Prednedávnom som čítal taký príspevok bývalého českého ministra, že v Čechách bude elektrina trikrát drahšia, ako je na Slovensku a vznikol obrovský problém. Okrem iného SPP, slovenský plynárenský priemysel, aj napriek tomu, že cena plynu pôjde vyššie, tak bude predávať plyn za regulovanú cenu a teda štát bude z časti dofinancovať, teda bude musieť dofinancovať tú stratu slovenského plynárenského priemyslu, ktorá vznikne, tak štát má nejaké opatrenia pre plyn, štát má nejaké opatrenia aj pre ceny energii. Okrem iného čakáme do ďalšieho roku zvýšenie dôchodkov, aby tí seniori si mohli viacej týchto vecí dovoliť v čase zdražovania, alebo od 1.1. budú platiť aj tie zvýšené rodinné prídavky či daňové bonusy na deti. A viem, že ľudia si možno aj z týchto financií budú vedieť zabezpečiť aspoň ten štandard, klasický štandard života a nenecháme ich úplne v štychu. A viacero vecí je ešte v rovinách rokovania.
Teraz trochu osobnejšie, aké máš plány na leto?
Tak určite plánujem ešte na pár dní vypnúť. Popravde som bol s priateľmi 4 dní v Bulharsku. Robili sme takýto rýchly trip, kde sme šli autom do takého malého penziónu, do takého menšieho penziónu. Oddychli sme si a ešte plánujem odísť s rodinou a so s mojim milovaným psíkom možno nejakú tú dovolenku po Slovensku, prípadne ak niečo chytíme, nejaký last minute v zahraničí, ale uvidíme, ako mi dovolí práca, pretože v leto chcem stráviť s občanmi v mojom regióne, v regióne Humennom, kde sa stretávam pravidelne a sa snažíme sa riešiť problémy, ktoré nemáme čas riešiť počas roka, takže pracovno, relaxačne.
Tomáš, ďakujem ti za rozhovor. Verím, že sa naši poslucháči a posluchačky naučili niečo nové, respektíve aspoň zistili, ako funguje OSCE, respektíve, že existuje. A teda prajem vám všetkým ešte pekné leto.
Tak ďakujem aj ja a vopred by som chcel vyzvať aj občanov, aby mohli do komentárov, prípadne do nášho e-mailu alebo do facebookovej správy písať rôzne otázky a témy, ktoré ich zaujímajú. Kľudne si lajkli aj na facebookovú stránku tejto organizácie, pretože vykonávajú fakt skvelé veci a chodíte voľby kontrolovať. Už o pár týždňov vycestujem na pracovnú cestu, kde pôjdem ja osobne prvýkrát kontrolovať priebeh a transparentnosť a demokratickosť volieb, tak sa človek niečo naučí, takže sa teším na naše ďalšie spoločné stretnutie a užívajte všetci leto.